Þá tökum við máls sem staðgengið utanríkisráðherra hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti. Það í mínum huga algjörlega ástæðulaust að draga undan í þeim efnum ef að það skortir eitthvað á það með hvaða hætti verið að vinna hlutina. Og þess vegna ósköp einfaldlega eðlilegasti hlutur í heimi fyrir mér að horfast bara í augu við það að þetta misjafnlega unnið. Það liggur fyrir að vinnan við mælikvarða á markmiðasetningu lengst komin í þróunarsamvinnunni. Það sömuleiðis líka varðandi utanríkisviðskipti og varnarmál. Búið að vinna ágætlega en það aðrir hlutir sem að standa út á. Þetta víðar heldur en í utanríkisþjónustunni sem að þannig háttar til. En meginatriði það að við erum að þróa okkur og ganga hér inn í nýtt verklag. Þingið afgreiðir ekki þetta plagg fyrir að fjárlaganefnd og viðkomandi fagnefndir eru búin að fjalla það. Svo umræða sem að hér fer fram í mínum huga mjög góð, þar að segja í stað þess að við tökum umræðu beintum plaggið eins og var tekin í gær, það var samkomulag í þinginu að efna til þeirra umræðu sem að hér fer fram og þetta gert að ákvörðun forsetis og forsetsnefndarinnar og fjárlaganefndarinnar að draga fram þessa umræðu sem að mér finnst nauðsynlega á hann málu gengur til nefndar og í ágætu samræmi við þá breytingu sem til dæmis var gerð á þingsköpum varðandi meðferð fjárlaga frumvarpsins sem var gott. Nú varðandi það sem að háttvirtu þingmaður segir síðan samanburðin við Noreg hvernig við sinnum Evrópusamstarfinu. Þá það rétt að við erum undir í þeim samanburði. Það hefur verið, ég leif mig bara fullir að meðvituð vinna. Ég held að það kom engum á óvart að við erum ekki með mikla mönnunar. Mínar upplýsingar herma þessa 2 milljarða sem áttur til þingmaður spurðum hvort það væri ætlun að styrkja sérstaklega starf utanríkisþjónustunni í Brussel og svo sé ekki. Það bara einfaldlega gert ráð fyrir að hún verið í svipuðu fari eins og hún hefur verið.
Forseti vill tilkynna að